Tak vítáme na seminári kavárna. Ne, to mám zvedali z toho. Takže vítáme z nami Danka Hašku, ktorý prišiel od slovenských hranic. Jo, je to tak?
Áno.
Ale ja budem mluviť po vašemu, aby ste ho rozumeli. Asi každý z nás sa vieme mluviť, alebo sa modlíme. Ale teším sa, že Danek prišiel kvôli tomu, aby aj v tomto nás naučil niečo, čo nám môže pomôcť. Aj v našom modlitevnom živote s Pánom Bohom. Takže vítajte a na nech tento čas je tvoj a prajem vám, aby tu bolo naozaj niečo, čo vás povzbudí k modlitbám s našom Bohom.
Díky za pozvání a som rád, že sme tady. Poďte za mnou blíž. Oni si asi mysleli, že tady přijde milion lidí. Uděláme takový, prostě budeme jako opět kousek od sebe. Já potřebuji hodně do poznámek, takže a mít po ruce tady to kafe. Jasně. Můžeme se představit, já znám skoro všechny teda, ale vy se znáte ví, tak od koho začneme?
Tak já jsem
Jo, takže řekněte, kam jste.
Kára.
Dobře, Vesetina, Zrůštky. Těšina. Vynikající. Já jsem Dandraška, Zesetina, ale jsem se tady chybat. Už nejsem Zesetina, jsem teďka z Hrubé Vrbky. Ale cením, že jsem teda byl na Vesetině. A na Vesetině jsem se kdysi dostal do kontaktu s modlitbou 24/7, což mě nikdy moc nezajímalo. Já jsem se nikdy v modlitbách jako nepohyboval, ani jsem to nerozuměl. Ale nějakým způsobem mě Pán Bůh přivedl do takové modlitevní služby a takže už od roku 2007 se pohybuji v tady těch věcech trochu a je pravda, že já tomu vůbec moc nerozumím. Ale nevím, jak, proč to funguje a jak to funguje úplně přesně, ale během té doby jsem vypozoroval pár věcí a někdy jsem si četl dobrý, tak párkrát mě to tak jako zakladlo v hlavě. Já bych se pokusil dneska udělat výjimku ve svých seminářích a být krátký. Jo. Je teďka je 9.04 a mě by se hrozně líbilo, kdyby se skončili za třeba 35 minut. Líbilo by se vám to? Mně hrozně. A důvod je takový, že já si z těch hlavních seminářů nezapamatuju věcka. A já jsem si říkal, jaký by měl být cíl dnešního semináře, to setkání. A myslím si, že by bylo, že vůbec není nutné si něco pamatovat. Ale bylo by super, kdyby úplně na konci jste došli k závěru, že udělat takové malé rozhodnutí v životě. To by byl nějaký můj cíl, abyste udělali malé rozhodnutí, které může váš život posunout někam dál, třeba právě v té oblasti té modlitby. Já mám takovou zkušenost, že když jsem někdy dělal velké rozhodnutí, že prostě něco začnu, nebo obnoví, nebo začnu dělat jinak, tak když jsem to udělal takovéhle obrovské, tak se to vydrželo 2-3 týdny a pak to vyšumělo. Ale někdy, když uděláme malinké, malé rozhodnutí, které bude prostě jen kousek, tak jsme schopni ho jakoby v životě držet dlouhodobě. A když se vám to bude zdát dobré, nebo to budete mít nějaký užitek, tak to malé rozhodnutí můžete trochu rozšířit. Jo. To by jsem chtěl, aby jsme udělali dneska v rámci toho semináře. Že čau. Já ti řekl dvě vědy a to je to, že zkusím dneska skončit za 35 minut. Že zkusím být krátký. Pojď mi dopředu. Tady není tolik lidí na dveřady. A cílem ani úplně není, aby se vám nějakou nalývali nebo informace. Spíš to užijte klidně tak, aby to vám to prošlo. Ale na konci semináře by se mi moc líbilo, kdyby jste uznali za vhodné udělat nějaké malé rozhodnutí v životě, které by souviselo právě s tou modlitbou. A říkal jsem právě, že někdy, když člověk zažije konferenci o seminář, tak je nadšený, Pán Bůh se dotkne a udělá takové rozhodnutí. A mě to vždycky vydrželo na 2-3 týdny. A když uděláte nějaké malinké, tak se vám podaří to dlouhodobě držet. A když to bude mít smysl, vám to bude něco přinášet, nebo tak možná zvážíte, že to můžete rozšířit. Tak k tomu dojdeme úplně na konci. A já bych začal tím, že modlitba je komunikace. ta komunikace s Pánem Bohem. A když někde, jsem takhle na to viděl, když mezi dvěma osobama není komunikace, tak mezi nimi ani není, nemůže být žádný vztah. Tam je vlastně takové rovnítko. Když mluvíme se svými přáteli, tak s nimi máme vztah. Když děcka někdy odjedou na půl roku studovat do Ameriky, tak a nekomunikujou, tak ty vztahy prostě doma s přáteli se jakoby oslabí, ztratí, najednou nevíte, kdo co prožívá, jak se má, a je jedna, když se vrátí zpátky, tak najednou je těžší s těma lidma třeba mluvit. A já jsem se nedávno oženil před rokem a zjistil jsem, že tak je, že když budu pořád zalazený v práci a budu pořád unavený, ale nebudu mít chuť si s manželkou popovídat, což ona hrozně ráda, a my chlapí si mi povídáme jako my trochu, takže to úplně nebude dobré, že nebude šťastná, že vlastně ten náš vztah jakoby tím trpí a nejde dál. Takže s Pánem Bohem je to úplně stejné. Když s Pánem Bohem budeme mluvit, tak ten náš vztah s ním jakoby poroste dál. A když s ním mluvit nebudeme, tak ten vztah nemůže jít úplně dál. A mít vztah s Pánem Bohem na základě nějakých informací o něm, že v mládeži slyšíte nějaké duchovní programy, že na multikampu máte milion duchovních programů. To jsou super věci. A pokud do těch věcí nestoupíte, pokud nestoupíte do vztahu s Pánem Bohem, tak to jsou jenom informace. A život je mnohem složitější. Takže než informace, to není život. Je potřeba ty informace vzít a vložit je někam a začít to používat. Takže já jsem zjistil, že právě modlitevní život u mnoha lidí je takovým zrcadlem toho, jaký mají vztah s Pánem Bohem. Že když se podíváš do zrcadla, jak se vidíš, a když se podíváš na svůj modlitevní život, jak se modlíš, jak ti to v té oblasti jde, tak najednou člověk může zjistit, kde jakoby s Pánem Bohem je. Jestli se někdo modlí 3 minuty denně a řekne Pánu Bohu, prosím tě, potřeboval bych pomoct tou písemkou, potřeboval bych, teďka na mládeži mít třeba chvály, nebo mám tam mít slovo, nebo mám mít někam něco dělat, nebo že pomůž mi, což byl většina mého života, tak to se fungovalo. Tak nějak to odráží, jakoby, to, že ten vztah s Pánem Bohem je takový, že modlitba je takový nástroj pro nás, aby jsme měli páku na Pána Boha. Ale u mnoha lidí to takhle úplně není, u mě to třeba takhle jako bývalo nikdy, ale spousta lidí miluje Pána Boha celým srdcem. A prostě ty modlitby nám nejdou, jakoby. Není úplně to něco, kde bychom se třeba cítili dobře, nebo že bychom prostě věděli, jak vlastně, že modlitba je strašně široká a může být velmi košatá, může se modlit spousty způsoby a modlitba se dá rozdělit na několik oblastí. A my často jim máme hrozně malou a úplně moc nevidíme, jak do toho vstoupit. Takže něco z toho bych vám dneska chtěl říct. A to je i smysl toho semináře, abych vám trochu ukázal, podíváme se na to na nějaké asi na několik textů z Bible, a hlavně bych se chtěl podívat na to, jak dělal Ježíš Kristus. Protože on byl tady na zemi, byl člověk jako my a zápasil se stejnýma věcma, jakoby, čau, zápasil jakoby se stejnýma věcma, že jak se nám to nedaří. A on byl, když vlastně vstoupil do služby, tak on je od rána do večera. A přesto ten jeho modlitevní život byl nějaký, a myslím si, že byl velmi dobrý. A právě v Biblii to můžeme jako vyčíst, jak on to dělal. A jsou to takové praktické hrozné věci. Já když jsem to objevil, tak jsem z toho byl úplně nadšený, protože to byly takové úplně jednoduché věci, které mě hrozně pomohly a které pro mě byly těžké. Možná, že pořád jsou pro mě někdy těžké, ale díky tomu se mi daří dlouhodobě mít jakoby vztah s Pánem Bohem takový, že to roste, že to jde dopředu a že z toho mám radost a potěšení a možná, že i on ze mě chvilka. Takže těch způsobů, jakoby, a ještě jedna věc, a to, jakoby, že se potřebujeme učit modlit, je, je něco, co mě dřív vůbec nenapadlo. Já jsem si myslel, že prostě modlitba je něco, co prostě mezi mnou a Pánem Bohem, a nikdo mi do toho nemá co kecat. A tak jaké to budu mít, takové to budu mít. Ale to, že se to potřebuji učit, to potřebuji rozvíjet, jsem si uvědomil mnohem později a pak jsem mi zjistil, že vlastně učedníci tam byli úplně stejně. V Lukášově evangeliu, v 11. kapitole, tam je napsané, že Ježíš se jednou na jednom místě modlil a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: Pane, neuč nás modlit se, jako to Jan učil sem učedníky. A Jan měl taky své učedníky a učil nějak se modlit, to my nevíme, to v Biblii nečteme, ale víme, že učedníci to viděli, Ježíš Kristovi, a přišli za Ježíšem, protože oni viděli, že on se modlí. Je to tady napsané v té první půlce toho verše, že on se jednou někde modlil, a oni za ním přišli a řekli mu: Ježíši, nauč nás modlit se, jak si máme modlit vlastně. A on je učil modlitbu Páně v tom dalším textu. A modlitba Páně je krásná a strašně hluboká věc, o které dneska nebudu mluvit, já tomu ještě moc nerozumím. Ale třeba Petr už o tom umí mluvit moc krásně. A on to má i rozumět, v té modlitbě Páně. A vždycky o tom udělají kázání. Takže si podstatně ten nějakýho seminář, až o tom budu mluvit, ale já to dneska mluvit nechci. Já bych šel úplně do jednodušších věcí. A těch přístupů a modelů, jak to člověk může dělat, je spousta, ale úplně první a úplně nejjednodušší věc, kterou, když bych někdo chtěl začít jakoby se učit modlit, je taková, která mě cinkla do nosu, když jsem si četl Jana ve 14. kapitole, ve 26. verši je napsané: Avšak utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. A když tam je napsané všemu, tak já tomu věřím, že úplně všemu. To znamená, když poprosím Ducha Svatého o to, aby mě učil modlit se a aby mi ukázal, za co se modlit, takže se to skutečně děje. A já to někdy tak dělávám, když si vzpomenu, nebo když prostě mám ten modlitelný čas, který mívám, tak já říkám: Pane Bože, Duchu Svatý, prosím tě, ukaž mi, za co se dneska mám modlit. Co jsou věci, které jsou na tvém srdci? Co zajímá tebe? Co tě bolí třeba? Nad čím přemýšlíš? Co tě bolí v mém životě? Že já potřebuji změnit něco. A normálně on to fakt dělá. Já prostě někdy se začnu modlit a zrazu prostě mě napadají věci, za které se můžu modlit. Já když jsem se dřív modlíval, tak mě napadly hlavně věci, které se týkaly mě. Že mě já něco potřebuji, že mě něco bolí, že tam ten mě naštval a že tady toto mi chybí a potřeboval bych. Občas jsem Pánu Bohu trochu poděkoval někde, ale hlavně to bylo o mě, že já jsem viděl v té modlitbě jenom sám sebe. A když jsem se takhle modlíval, tak najednou mi Pán Bůh začal ukazovat jiné věci, dokonce jiné lidi nebo jiné situace. A ta moje modlitba se začala měnit. Takže kdybyste z dnešního semináře si zapomněli úplně všecko, jo, tak to je první věc, je jednoduchá hrozně, kterou můžete dělat. A já věřím, že Pán Bůh to bude začne u vás života dělat. Že když můžete tu modlitbu začít takovýmto způsobem, anebo že jak se mám modlit, za co se mám modlit. Ukaž mi ty věci okolo mě, v mém životě a tak dále. Takže to je první věc a já ji tady načmáru, takže já jsem takový trochu systematický, když ti katolicky mluví, já se ztratím a nevím, co oni říkají, takže první věc a kdybychom si chtěli třeba udělat poznámku, je to Jan 14:26. Přijete to? Není to žádná raketová věda, je to jednoduché. Druhá věc, Tak bys ono se chtěl dělat. Je právě to, jak to dělal Ježíš. A máte tady někdo Bibli, mám mobilu? Máte Bibli? Já bych chtěl jako prostě, aby přečetl pro nás text z Marka, Markovo evangelium, z první kapitoly. Nalistuješ to tam? Mm-hmm. Je to Marek, první kapitola. Pátý první verš. Jo. Ty knížky nebyly špatné ještě, že?
Kapitola?
První kapitola, Marek. 21. verš. Až 35. Přečteš to sám, nebo to necháš přečíst nějakou holku? Přečti. Pomalu, ať to stihnem vnímat. Celá. 21 až 35.
Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. Již jasný nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl, co je ti do nás, Ježíši, nezarecky? Přišel jsi nás zaubit, vím, kdo jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho. Nečistý duch jim zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni úžasli a jeden druhého se ptali, co to je nové učení plné moci. I nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině. Když vyšel ze synagogy, vystoupil za Kubem a Janem do domu Šimonova. Šimonova tchyně ležela v horečce, hned mu o ní pověděli. Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho z nich duchů vyhnal a nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se budil.
Amen. Tam jsme chtěli dojít ve skutečnosti. Ale hrozně důležitý je ten kontext. A my jsme tak asi četli vlastně takový jeden z pracovních dnů Ježíše Krista. A co tam bylo? On začal tím, že přišel někam a kázal tam té synagoze. Taky tam bylo pozvížení z toho, že to vypadalo úplně jinak, že lidi byli zvyklí a někteří z toho byli nadšení a někteří úplně nadšení nebyli. A takže bylo poledne ve zboru nejprve. A potom šli do domu těch učedníků. A jak se to lidi rozvěděli, tak tam začali snášet nemocné z celého toho širého okolí a on je uzdravoval dokudem až do tmy. Takže to byl takový, jako bych řekl, náročný den. Jel v podstatě, pořád byl mezi lidmi a stále někomu sloužil. A mně to přijde velmi důležité to z toho si všimnout právě v tom kontextu, co se dělo to na ten následující den. Tam bylo napsáno, že on časně ráno vstal, dokonce možná, že nevím, jestli tam bylo zapsané za tmy ještě. On nevadí. A on velmi časně ráno vstal a odešel na pusté místo a tam se modlil. A mně přijde, že my někdy v životě s tím bojím, protože ten náš život je plný věcí. Máme toho hrozně moc. Já když se zeptám mladých lidí, jestli někdy by něco pomohli, tak děcka říkají, já nemám čas. A nevím, jak to máte v životě, vy kolik toho máte, ale máme takový rychlý, náročný život. Ale Ježíš ten život měl velmi podobný. On makal. Takže jsme na stejné lodi úplně. On nebyl na tom, on nebyl takový, jakože pohodička. A mám čas se modlit, aby duchovní, aby spal nemohem. Ale on jel jak pila od rána do večera tehdy. Tom, jak jsme to četli. Uzdravování, vyučování, možná nějaký konflikt tam s lidma a stále mezi lidma, být stále mezi lidma je bývá vyčerpávající. Takže takový to den on zažil a potom se šel, ale druhý den šel právě do věcí, které jakoby mě přišly velmi zajímavé. A tady ta zmínka právě o modlitelním životě Ježíše je v tom Markovi, ale já jsem našel ještě další jeden, dva, tři, čtyři, další čtyři místa, kde se taky mluví vlastně o Ježíšově modlitelním životě, tak někde nějaká zmínka, že někde se modlil nebo někam šel. A ty věci jsou velmi podobné. V Lukášovi tam je popsaný úplně stejný příběh ve 4. kapitole, a akorát tam není napsané, že se šel modlit, ale že odešel na pusté místo. A z toho kontextu a z toho příběhu Markovi víme, že to vlastně byla to stejná situace, takže se tam modlil. Stejně potom se šel modlit, když byl ten zázrak na nasycení 5000, tak bylo napsané tam, že poté odešel nahoru a modlil se. A další část Lukášovi, tam je taková jednoduchá krátká zmínka, 9. kapitola, 18. verši. Jednou, když se odešel modlit do ústraní, a v Lukášovi v 11. kapitole je zase taky napsána taková zmínka, jednou se na jednom místě modlil a když přestal, tak vlastně přišli za ním ti učedníci a chtěli učit modlitbu Páně. A co vás asi všimnul v tom příběhu, je několik principů, které jsem zjistil, že jsou velmi důležité pro můj modlitelný život. Abych skutečně se modlil, aby k tomu došlo. Takže ta první věc byla, že on brzo ráno vstal a předtím, než vstal, já si myslím, že on musel mít plán nějaký. Protože jestli makáte pozdě do noci, tak já bych vám vyšťavený, já bych vám vyřízený jak žádost. A po takovém dní, jakoby vstát v 5 hodin, ještě za tmy, tak to prostě si nestává. Jakoby. Aby člověk takhle ráno stál, tak musí mít plán. Musí si říct si večer, tohle je něco, co já chci udělat z nějakého důvodu, takže si nastavím budík a je to pro mě tak důležité, že to skutečně uskutečním. Takže Ježíš měl plán, byla to pro něho priorita i přesto, že prostě ten předchozí den byl prostě úplně masakrózní a mohl by si přispat. A on si nepřispal. Takže pro něho bylo důležité. A to je něco, co já jsem začal dělat, právě že co jsem začal dělat, a k tomu dojdem dál ještě. Tam bylo napsané celou tu větu, Ježíš brzo ráno stál, odešel na pustinu a modlil se. To brzo ráno je tam zajímavé, a já si myslím, že pro nás, když se chceme od Ježíše učit, to nemusí úplně znamenat, že my musíme stávat brzo ráno. Spíše bych se z toho naučil to, že potřebujeme mít naplánovaný, vyhrazený nějaký čas, který bude někde v tom dni, a my víme, že to je čas, který chceme věnovat jakoby rozhovoru s Pánem. A pro spoustu lidí funguje ráno velmi. Někteří psychologové říkají a výzkumy říkají, že lidi jsou sovy anebo jsou skřívaní. Že někdo je člověk, kterému se strašně snadno brzo ráno stane a jede. Ale pak jsou lidi, kteří jsou spíš, jsou skřívaní. Já jsem ale typově spíše sova. Já mám docela hodně energie večer a jsem schopný fungovat 8, 9, 10 hodin, 11 hodin někdy ještě pracuju. Snažím se to změnit teda, ale stávalo se mi to velmi, většinu života jsem takhle nenastavené, ale ráno pro mě byla krizovka. Já, když jsem měl stanout jakoby trochu dřív, tak já jsem plýval krev. Jo, a vstal jsem tak nejpozději, jak to šlo, abych stihnul školu, nebo abych stihnul práci, nebo se umýt, nebo se nasnídat a utíkat už do života. Ale stanout o nějakou chvíli dřív, aby jsem měl modlitbu s Pánem Bohem, to pro mě bylo úplně sci-fi. To prostě nešlo. Já jsem se pomodlil ty 3 minuty během, když jsem utíkal do té školy, nebo když jsem utíkal do kanceláře. A to bylo modlitevní život. Já jsem se ve skutečnosti v tom období modlil vždycky, když jsem byl v průšvihu, A nebo když jsem se zamiloval a měl jsem Pána Boha otázky a chtěl jsem rychle odpovědi. To byl můj modlitevní život tehdy. Takže mít ten konkrétní čas v tom dní někdy naplánovaný je hrozně důležité. Nicméně já jsem v svém životě zjistil, že během dne ten čas nemám, to prostě běží. A večer, když prostě je ten čas, kdybych se měl zastavit nebo bych se chtěl zastavit, tak já už bývám sice jakoby, že ještě pracuju, ale já už bývám vnitřně hrozně vyčerpaný. Já jsem vlastně jakoby fustlý a když skončím tu práci, tak já už prostě nemám energii. Já jsem často jsem se nechtěl s někým bavit, natož bych se bavil s Kristem ještě. Teďka se to snažím v životě změnit, že se snažím pracovat do 5 hodin odpoledne a potom mít ještě energie, to bych si dělal věci kolem baráku, své povinnosti, byl s manželkou, jakoby ještě nemáme děti, tak je to ještě pohodička. Ale taky mi dovezli dřevo na zimu, 3 nákladňáky, tak to musí někdo pořezat. A já prostě večer už někdy Pětka by si chtěla povídat a já někdy říkám, Pět už promiň, já si tak možná dám sklenku vína. Nebo si půjdeme po rajcha, podíváme se, jak tam vaří a já si nechci povídat. Prostě já jsem úplně hotový. Takže já jsem začal dělat to, říkám si tak, jediná možnost pro mě, aby jestli chci mít nějaký život modlitevní, já to musím dát do toho vrátna. Já prostě jinak nemůžu. Takže já jsem dělal rozhodnutí, že prostě první věc, kterou prostě v tom dní udělám, bude, že prostě se budu modlit nějakou chvíli, nějakou dobu. A mlátili to do mě už od mládeže. Když si měl Ondřej Hurta, jeden z mých vedoucích mládeže, takový program, že první věc, co budeme jakoby dělat toho dne, že půjdeme na kolena, že budeme stávat na kolena. To je ze všech těch programů za celou historii mého církevního života jediná věc, co vás pamatuju. A později jsem zjistil, že mi je pravda. Takže já, když jdu spát v 10, v 11, nebo v 12, nebo v 1, tak já prostě nezačnu dělat nic jiného, nezačnu pracovat, nedám si snídaní, první si prostě chcou mít čas Pána. A to je prostě něco, při čem krvácím, taky se snažím to zohlednit, že snažím se i večer jít dřív spát, ale někdy se mi to nepovede, tak si prostě natočím budíka a říkám si, jestli tohle nebudu mít, tak pro mě je to otázka života a smrti mého duchovního života, mého stavu jakoby s Kristem. A Ježíš tohle dělal úplně stejně. On prostě vstal tak brzo, že byla tma, a učedníci, kteří se kolem něho jenom tak jakoby chodili s ním, oni vlastně nevyučovali, oni neuzdravovali, oni nesloužili těm lidem. Oni občas něco přidrželi, sledovali ho, občas mu pomohli, ale oni neměli žádnou jakoby dřinu v životě. Oni ještě spali. Oni ještě spali a on už odešel. Takže já to tady upsal. Takže jak to dělal Ježíš? Takže měl plán, jo, jsme si říkali. A v tom plánu bylo, že má konkrétní čas, nějaké místo v tom dní, kdy prostě bude mluvit se svým otcem. Opravdu to bylo brzo ráno. Bylo to zvláštní, protože židovský koncept nebo židovský zvyk nebo tradice je, že pro Židy nezačíná den ráno, ale pro Židy začíná den večer. Oni se často modlívají večer za ten následující den. Pro ně to jakoby ráno. To je taková zajímavá věc, ale on to porušil a to je hezké, že to porušil. My se prostě v životě můžeme nastavit tak, jak chceme. Jo. Máte úplně jiné životy, úplně v jiném rytmu a třeba pro vás ráno nebude fungovat. Jo, ale může pro vás fungovat nějaký jiný čas. Další věc, velmi zajímavá, která je skoro ve všech těch textech, které jsem našel, a i v tom našem příběhu, je to, že Ježíš odešel na pusté místo. Já si myslím, že my nemusíme chodit na pusté místo, chodit někam na kopec nebo tak. Ale zase tam vidím jeden zvláštní princip, a to je to, že Ježíš opustil to prostředí, kde byl, a šel do jiného prostředí, kde měl jakoby klid a soustředil se jenom na to modlitbu. A je to něco, co za Ježíšu změnil místo. Ta pustina je zajímavá tím, že je pustá. Že tam vlastně není nic, co by člověka rozptylovalo. Je tam pustina a on do té pustiny odešel, aby ho nic nerušilo od toho, že bude mluvit se svým otcem. A ten princip, který já taky dělám, Já jsem velkou část života se snažil modlit posteli. Ale já jsem se modlil tak jako duchovně a jsem šel do takové hloubky, že jsem se probudil za půl hodiny zase z té modlitby. Jo. Takže a zároveň jakoby, pro mě to je takže já jsem zjistil, že já prostě tu svoji postel, která je teplá, příjemná a dobře se v ní modlí, já z ní musím vylézt a já musím v našem baráku odejít do pracovny, kde si prostě sednu. A není to už tak příjemné a takové jakoby fajn, že se mi tam dobře spí, ale změním to prostředí, odejdu na takovou pustinu moji a tam se můžu modlit. Tam mám ten čas, čtu si Bibli, modlím se. Tak to je další velmi praktická věc a já zjišťuji, že to tak skutečně je, protože v životě dneska je strašně moc věcí, které nás jakoby rozptylují od té modlitby. Takže může být pro vás velká věc, že prostě si řeknete, já se začnu chodit někam modlit. Třeba musím odejít z bytu rodičů, jo, tam, kde bydlíte, musím z toho bytu odejít, protože tam jsou pořád věci nějaké. Mám tam Facebook po ruce, mámka po mně něco chce, mám si dělat úkoly do školy, nebo prostě, nebo se dívám na televizi, nebo cokoliv. To jsou věci, které nás stále rozptylují a stále chtějí naši pozornost a náš čas. Proto potřebujeme zkusit udělat tento princip a znamená opustit se to prostředí, kde nás to rozstiluje a jít na nějakou naši pustinu. Třeba jít do parku, nebo jít za barák na lavičku, jo? Nebo jít do nějakého jiného pokoje, možná v bytě. To už nechám na vaší představivosti. Ale zase je to absolutně geniální, co Kristus udělal, protože a je to vlastně jedna z věcí, která se opakuje ve všech textech, které čtete, které jsem říkal, že jsem vlastně hledal místa, kde jsou zmínky o Kristově modlitevním životu. Jo, jako tady, nasycení 5000. Poté odešel nahoru a modlil se. Šel od těch zástupů někam pryč úplně. A v Lukášovi napsané, jednou, když se modlil, když se odešel modlit do ústraní. On byl stále mezi lidmi, protože ti lidi po něm stále něco chtěli. Pořád, jak po nás, jo? On potřeba ty věci, to prostředí opustit a jít někam do ústraní. V Lukášovi pak 14. modlitbě předtím, než za ním přišli učedníci, aby je učil vlastně modlitbu páně. Bylo napsané, jednou se na jednom místě modlil. A pak za ním přišli, takže on byl sám někde bokem. Takže tento princip byl mi důležitý. A to, co je pro mě nejbolavější a největší výzva, bylo to, že to vidím, že Kristus měl disciplínu. A to je věc, kterou vám říkám hrozně nerad. A myslím, že to je nejtěžší věc. A co vám dneska řeknu, je to nepříjemná. Měl disciplínu. Víte, já jsem člověk, který je přesně opak toho typu, kteří jsou disciplinovaní lidi. Já jsem takový prý údajně lehce prožívačský, jakmile věci běží jakoby pořád stejně v nějakém rytmu, tak já to vydržím dělat pár týdnů a pak už to mám plné zuby. Jo. Já kdybych se každé ráno měl modlit úplně stejně, tak já umřu. Pro mě to prostě není možné. A když jsem se kdysi udělal rozhodnutí, já jsem zjistil, že půst je strašně důležitý pro náš duchovní život. Jo. nebo že to je jedna z věcí, která ho velmi ovlivňuje. A jsem udělal rozhodnutí, že sebou postit jednou týdně. Je to vydrželo asi 2 měsíce a pak jsem prostě odpadnul a od té doby půjdu nesnáším. Postím se málo, to moje slabina. A jiné věci v mém životě, které jsem prostě si řekl, tohle budu dělat pravidelně, takhle to budu dělat. Prostě u mě to nefunguje, já jsem živel. Já miluju, když ty věci tečou pokaždé nějak jinak. A jakmile mě chcete zavřít do nějaké klícky, tak já za chvíli začnu bušit a pak to rozbiju. Jo? A budu v tom nešťastný. Jenže nemluvit s Bohem, i nemít s ním tu komunikaci, znamená nemít s ním vztah. A já jsem si řekl, jestli v téhle věci nepůjdu na krev, jestli se v této věci nekousnu, jestli nejsem ochotný překročit hranici svojí pohodlnosti a té mojí osobnosti, a možná potřebuji i prosit Pána Boha, aby mě s tou disciplínou pomohl. Jo, tak jestli tohle neudělám, tak prostě to je v pytli. Můžu chodit do církve kolicu, můžu hrát chvály a budu dělat festival United a angažovat se v Honibáva ze 47, ale jestli nebudu schopný všechny tyhle služby, jestli nebudu schopný si pohlídat to, že budu pravidelně mluvit s Bohem, tak to půjde všechno za chvilku do háje. A Ježíš si to hlídal. On se modlil pravidelně. A když se podíváte na máte nějaký typ, které je nejtěžší místo, nejtěžší situace, v které se Ježíš odstnul, která pro něho osobně byla největší zápas, nejtěžší moment v jeho životě? Máte nápad? Co by to mohlo být?
Getsemane.
Ježíš byl v Getsemane, tak byl tak byl tak na cucky, tak se to nahrává. Byl úplně našilat, jo. On byl prostě úplně v pytli, jako. On se dokonce modlil, Otče, jestli můžeš, tak to ode mě vem pryč, jo. Já mám chuť z toho vycouvat. Ale ne moje vůle, ale tvoje vůle se stane. A on šel za účetníkama, aby ho podpořili, aby se za něho modlili. Kolikrát za nima on šel, aby je poprosil za podporu. On to bylo prostě nejtěžší místo v jeho životě, kdy prostě byl úplně na dně, dolehla na něho ta tíha, uvědomoval si, co ho čeká, duchovně i fyzicky. Ten ukřižování byla jedna z nejdrsnějších způsobů, jak umřít. To se vlastně člověk udusil svoji vlastní krví. Jo? A to prostě na něho to dolehlo a prostě byl úplně v depce. Říkal, modlete se za mě. A to byl moment prostě, kdy znova musel utéct kotci a mluvit s ním. Takže toto jsou věci, které já vidím, toto jsou 4 věci, které vidím v Ježíšově modlitelním životě, které se od něho chci naučit a které se snažím aplikovat. Tady je to, že měl plán, že si našel konkrétní čas, kdy se bude modlit, že změnil místo a že měl disciplínu. A já nejvíc bojuju právě s tady tou disciplínou, protože to je strašně jednoduché pro mě si říct, tak dneska to vypustím, nebo... A dneska, když si mě zeptáte, jak se mi daří, tak mi se daří, že v tom 7-denním týdnu tu modlitevní chvilku s Pánem Bohem, když si čtu Bibli chvíli a pak se chvilku modlím, mívám 5x až 6x týdně. Nedaří se mi to, když někam cestuju, tak to většinou vůbec nemám. Nebo když jsem někde mimo, třeba někde sloužím, někde mimo, tak prostě to mi nefunguje. A v neděli to nemývám. Tak trochu si říkám, že bych mohl být orázné neděli. A že vlastně tu duchovní strahu budu mít ve zboru. A tam se modlím. Takže nemývám tu ranní chvilku. Ano, ano. Ale Pán Bůh je plný milostí. Takže v neděli tady tohle to nemývám. Prostě jdu do sboru a tam se modlíme. A tam slyšíme Boží slovo. Ale zbytek týdne se snažím mývat tady tohle to. A já si zkontroluji čas. Skoro už se blížíme. A teď se zpět nemyšlel, co jsem chtěl říct. Co jsem chtěl říct, já jsem
vstavil... To bylo o těch modlitbách, že v neděli to neděláš, ale pak dal v týdnu to děláš a tam si myslím skončil.
Ano. Takže už vím, už mám zpátky. Takže pro mě, když jsem se rozhodl teď toto dělat, tak jsem si řekl, že udělám malé rozhodnutí. To byl takový boží nápad asi. A to je to, co, čemu vás chci dneska pozbudit. Abyste zvážili, jestli byste nechtěli ten modlitevní život zkusit nakopnout tímto způsobem. Že byste si, kdybyste se rozhodli, že třeba pětkrát týdně, dejme tomu pondělí až pátek, si že uděláte to, co si dělal Kristus, že si najdete nějaký čas. A já bych vás chtěl pozbudit tomu, abyste, když tak tím budete přemýšlet, abyste si to nedali moc dlouhé. Abyste si dali třeba, já nevím, jak, s jakou velkou odvahou vám mám říct nějaký čas. Jo. Ale já bych se nebál začít třeba s 5 minutami. Protože modlit se 5 minut je úžasná věc. A spousta lidí se nemodlí ani 5 minut denně. Až se jednou dáte a oženíte, tak zjistíte, že mluvit se svým manželkou, svým partnerem jenom 5 minut denně, tak je otázka času, kdy vás opustí. Jo? A Pán Bůh je takový, že on to s námi vydrží, když se jenom 5 minut denně. A já jsem začal s takhle krátkou dobou. Já to mívám tak, že já teď své modlitby nemívám vždycky stejné, jenom po každý den. Já třeba letos jsem najel na ten systém, že si čtu tu malou knížku Hesla. A to je perfektní. Já jsem přečtu 2 veršíky na každý den. Říkám si, to je super. Někdy si ještě otevřu Bibli k tomu, abych si přečetl třeba další pasáž. Já teďka čtu Evangelium Marka a tak si vždycky přečtu kapitolu nebo půl kapitoly, spíš nějaký příběh, takový nějaký celek. Přemýšlím a tím říkám, Pane Bože, co mě v tom textu můžeš naučit, co tam mám vidět. A potom se modlívám a cokoliv mě přijde srdce. Ale zjistil jsem, že modlitba, jakoby, že jsem dříve mýval jenom jednobarevnou modlitbu. Že to bylo furt to se mi do kočka. Jsem pořád Pana Boha o něco prosil. A když byste chtěli, tak já vám můžu dneska říct ještě něco navíc. Když si opak už přetáhnu čas, ale můžu vám říct něco navíc o té modlitbě. Ale já jsem začal s takhle krátkým úsekem. A dneska to je tak, že já nemám jakoby napárované, že se budu modlit 30 minut anebo 60 minut. Já se často modlívám někde ten můj čas, který ráno bývám. A to vás takhle nechci uvést do debky nebo do nějakého jakoby, toho, že takhle to musíte dělat. Jo. Ale občas lidi, ale stává se mi, že celkem běžně je standardní můj čas, kdy se s Pánem Bohem, tak to bývá 40 minut. Někdy to bývá jenom 30 minut. A někdy to bývá třeba i hodinu 10. Jo. Někdy třeba i to dělám, kde si pustím nějaké chvály. A na konci těch svých modlit si pustím nevím, třetí den, jo, nebo prostě něco, co se mně líbí. A prostě si v pokoji zpívám chvály a většinou to ještě tančím, protože já si jako to skáču. Takže někdy to bývám i 1:50, jo. Ale říct někomu, děcka, začněte svůj modlitevní život, začněte se modlit 1 hodinu denně. To je takové rozhodnutí, to vám vydrží chvilku. A to, co vás prostě pozbudit, abyste začali s 5 minutami. Ono ve skutečnosti vůbec nejde o tu délku. Jenom jde o to, že chceme být s Kristem. A to, jestli prostě budete s ním 5 minut, tak možná časem zjistíte, že třeba chcete být díl, jo. A to něco se dobrovolne, to je moje rozhodnutí, že prostě ten čas chci k tomu věnovat. A fakt někdy ho mám kratší, někdy mám třeba i 20-minutovku. A teďka tento týden jsem na takový náročný a ten můj modlitevní život byl tak, ten můj modlitevní chvilka ráno byla taková, Pane Bože, je mě zle. Radši bych se tady někde vyzvracel a čeká mě úplně hrozný den, jako vůbec nevím, jak se s tím poradím, prostě tě buď se na něco dělají, čau, a šel jsem pracovat, jo. Prostě jsem vůbec, jako úplně jsem byl hotový, a byl jsem strašně unavený tento týden, měl jsem těžký týden a tak jsem to prostě Pán Bůh takhle prostě upřímně dal a tak to je. Příští týden budu mít trochu víc odpočinku, budu mít normální režim. Tak se těším na to, že s ním budu moci trávit víc času. A je to o tom, že se těším na to, že s ním ten čas budu mít. To se to Pánu ve mně změnilo, že to už jakoby není jenom o tom, že bychom tohle s tom měli dělat, Ale když vlastně my vstoupíme do vztahu s Pánem Bohem, tak najednou zjistíme, tyjo, on je fakt borec, on je fakt dobrý. Tyjo, a dokonce on ty modlitby slyší a já vidím změnu v těch věcech. To zase modlím. A když Pán Bůh posunuje v životě, tak mě často posune do modlitby. Věci, které mě v životě tolik neposunou, jako posunou mě někdy věci také vyučování, konference a to je fajn, to je fajn. A největší kroky jsou to, když se modlím, že to je můj obyčejný běžný den. Takže to byl můj záměr s váma dneska sdílet, aby jsme se zkusili učit modlit tady tímto způsobem. Těch způsobů, jak to dělat, je úplně mrak, ale to je způsob, kterým to dělal Kristus. A mně se hrozně líbí, protože je takový jednoduchý a je relevantní tomu, že prostě žijeme v náročné době, a který prostě hrozně vyčerpávající a hrozně rychlá. A je to těžké si najít ten čas. Takže já bych mohl tímto skončit, pokud byste chtěli. A čas jsem vyčerpal svůj. Otázka je, jestli byste chtěli ještě mít něco navíc. Co říkáte? Máte chuť? Než jste nevyčerpával se vás úplně s povídáním. Tak já vám... Jo, můžeme se i modlit. A já vám teda řeknu něco k té modlitbě, a co jsem zjistil. A zase to věc, kterou se učím, a kterou se můžeme učit, a to je to, že modlitba je, že modlitba může mít více chutí, že je barevná. Že modlitba by neměla být jen o tom, že stále prosíme, ale modlitba může mít část, jako si prosíme Pána Boha za něco. Bylo by fajn, kdyby v té modlitbě jste vyjádřili Pánu Bohu díky, že jste vděční za věci. A v té modlitbě je skvělé, když Pána Boha někdy chválíme, uctíváme. Ať už je to modlitbou, nebo je to písněma. A čtvrtá věc je... Co je čtvrtá věc? Já jsem mi zapomněl. Jo? Vlastně. Dělat před Pánem Bohem pokání, ještě ta věc. Vyznávat věci, které se vám nepovedly. Takže chvála Bohu, nebo uctívání, vyznání jakoby našich chyb pokání, třetí je vyjádření vděčnosti a teprve potom možná, že na čtvrté, až úplně nakonec vydal prosby na Pána Boha. Já jsem většinou začínal prosbama a někam dál jsem se už nedostal. Tak to mě připadne, že tohle je takový jakoby zdravá modlitba, která je vyvážená. Jo, i se svým přáteli, když pořád po nich budete jim něco chtít, tak vám řeknu, ty mě ale spíš jenom využíváš. To by nejde o to, že jsme spolu. A v modlitbě a ve stavu s Pánem Bohem jde o to, že jsme spolu. Že s ním sdílíme věci, které potřebujeme, ale že s ním jakoby i prostě jsme, jo, a že můžeme poděkovat za věci, že ho můžeme chválit a uctívat a tak ty věci. Nikdy, když jsem nevěděl, nebo když jsem se modlíval, tak jsem si těšil i různé oblasti, na které se můžete modlit. A to je spíš, kdybyste si to chtěli poslechnout z té nahrávky, co tady je. Můžete se modlit za svou rodinu, těch rozbách, můžete se modlit za ovoce našich životů a naší služby, můžete se modlit za Boží království po celém světě, když to je váš sbor, mládež, církev, nebo to už je mnohem dál. Skvělá věc je, když se nemodlíte a chvilku mlčíte. Že my někdy v modlitbě stále mluvíme, ale úžasná věc je, když se stišíme, nemluvíme. A jenom nasloucháme Pánu Bohu, jestli nemluví On. Protože my když stále mluvíme, tak On se dělá naslouchá. Ale aby On začal mluvit, tak my potřebujeme zavřít pusu a naslouchat Mu. Tak to asi pozbudíte, to je věc, která mi strašně dlouho unikala. Že potřebuji když zavřít pusu a poslouchat, co On říká. Že na Biblii je napsané, že Boží hlas je tichý a jemný. On na nás nebude křičet. Přes ty naše slova by nás křičel. Už konečně buď ticho, co ti něco říct. Je potřeba zařít pusu někdy. Takže to je všecko. Pojďme se modlit. Ne? Liba nejlepší, protože je organizovaná a živelná. Takže jestli chcete, tak se můžete teďka pomodlit. A jestli nechcete, tak se vůbec nemodlete, ale se pomodlete potichu. A já, až to prožiju, tak já se pomodlím na hlas a řeknu velké amen a potrhneme to tady a můžeme jít.
Pane Bože, náš nebeský Otče, děkuji se na to postavení, které můžeme mít, že můžeme být tvoje děti na základě oběti Pána Ježíše Krista. Děkuji ti za to, že ty můžeš být naším nebeským Otcem, který máš na zájem, který vidíš do našich životů, který vidíš, čím procházíme. Děkuji ti za ten příklad, který nám ukazuje tvoje slovo, že Pán Ježíš, když žil na této zemi, že dokázal udělat čas, nebo určitý plán, byl disciplinovaný v tom, jak mluvil s tebou, přinašel to ovoce v jeho životě a on nikdy nedělal sám se sebe a vždycky to bylo za tvé moci. Děkuji ti za ten dnešní seminář je to pozbuzení k tomu, aby jsme se vždycky dívali nejprve na to, jak žil Pán Ježíš a jaký příklad se můžeme vzít z toho, co dělal on. Někdy je to možná pro nás těžké si najít ten čas, najít tu chuť v sobě, tu touhu modlit se, být v tom disciplinovaný. Díky za to, že i to můžeme rozdávat do svých rukou, že můžeme se považovat na tvoji pomoci v tomto. Díky za to, že tvůj hlas je tichý a jemný, tak nás prosím i uč tomu, aby jsme dokázali mi občas zavřít tu pusu a poslouchat tebe. Amen.
Amen. Ježíši, děkujeme ti za to, že ten nový život, který ty nám dáváš, je plný takových důležitých příležitostí a je úžasné to, jak ty nedokážeš člověka k něčemu přinutit a nedokážeš člověka násilně lámat, ale stále i to, když se staneme křesťany, necháváš ten život na nás. Ta mnoha rozhodnutí a za to ti chci poděkovat. Za to, že ty poznáš a víš, kdo chce a k tomu přicházíš a dokážeš podpořit ta jeho rozhodnutí. Tak ti děkuju, že zachováváš a respektuješ tu naši svobodu a zároveň nám chceš žehnat, zároveň chceš otevřít ty proudy živé vody, které poplynou z nás, skrze tebe. Tak ti děkuju, že můžeme dělat dobrá rozhodnutí a že nás pro to připravuješ přes různé životní zkušenosti a příležitosti. Tak ti děkuji za tento čas tady, za to, že se tady můžeme stišit, že můžeme přemýšlet o něčem tak úzkém a niterném mezi námi a tebou, jak je modlitba. Děkujeme ti za to, že to není jenom nějakých pár slov, nějaké slovo nebo nějaký úkon, ale že to je rozhovor a že to má být rozhovor. Děkujeme ti, že ti můžeme naslouchat a prosím, aby jsme všichni slyšeli tvůj hlas, aby jsme ho dokázali rozeznat. Aby v tom našem duchovním životě si nám pomohl udělat čas na ty důležité věci s tebou. Tak ti děkujeme, že to my můžeme být blízko. A taky to záleží na nás, kam až se vydáme, kam až jsme ochotní zajít v životě s tebou. A tak ti moc prosím za každého jednoho z nás, aby jsme měli hluboký a blízký vztah s tebou, skrze modlitbu, skrze naslouchání, skrze rozhovor s tebou. Prosím, aby si nám všem požehnal toto slovo, nechal si od nás vykvést a aby přineslo ovoce. Amen.
Amen. Drahý Otče, díky ti za to, že ty jsi Bohem, který má zájem o nás a má zájem mít vztah s námi. A vždycky jsem v úžasu z toho, jak říkala Šárka, že ty prostě nám dáváš volnost, že to necháváš na nás, jestli my k tobě přijdeme, že ty si nám nenutíš, že ty necháš ty věci na nás, jestli my si najdeme čas a jestli za tebou půjdeme a jak se v životě rozhodneme, jestli doprava nebo doleva, doleva. Tak ti děkuju za tu svobodu a zároveň si uvědomuju, že často v té svojí svobodě se lhávám a využívám je k tomu, aby jsem si dělal, co chtěl a že dělám věci, které jsou i příjemné a věci, které jsou těžké a které vyžadují disciplínu v mém životě, tak se jim vyhýbám a tak mám velkou touhu po tom, aby si to měl v mém životě a v našich životech tyto věci. Prosím tě o to, aby ty jsi tak nás skrze svého ducha učil modlit se a aby jsme mi tak viděli a vnímali, co je na tvém srdci a za co se máme modlit. Prosím tě, abys nás těch věcech posunoval. Prosím, abys děcka posílil, dal jim odvahu a trpělivost vytrvat a zkusit vykročit nějaký malý krok v této věci a přibližovat se tobě a víc si poznávat v modlitbě. A prosím, Pane Ježíši, aby oni tak mohli prožívat v tom radost, aby modlitba nebyla pro ně povinnost, ale bylo to pro ně vyjádření touhy toho být s tebou, poznat tě, trávit s tebou čas, jeden na jednoho, prostě tak někde spolu v ústraní. Prosím tě, abys je tak i vedl dali inspiraci, kde, jak zaplikovat to, co jsme se dneska bavili, jak nastavit ten svůj plán a ten svůj čas, kde je to místo, kde můžou být, kde se můžou modlit a prostě tak, aby se i někdy konfrontoval s tím, když prostě to hodí na vedlejší kolej a připomenou si ty věci a to, že ty o ně stojíš a že to není celá nějaká křesťanská povinnost, ale že to je život, že to je vztah s tebou. A tak prosím za ně, prosím za sebe, abys mě v tom učil a dál posouval a prosím, aby takhle oni mohli být ve svých životech požehnání a pro své okolí, aby tak ta modlitba je proměňovala a aby ty si je posunul do toho, že budou ve svém okolí měnit věci tak, jak ty by si přál. Amen.
Amen.
Napadlo mi ještě dvě věci. Máte nějakou otázku, nebo něco, co by vás zajímalo třeba? Která se to týká?
Třeba jedna z otázek, kterou třeba řeší hodně lidí, nebo se ptá, jak vůbec, ke komu se modlím. Řešilo se to třeba světem na to jednom hlavním programu. Třeba Pane Ježíši, když oni chtěli, aby je naučili, tak oni vedou k tomu, aby se modlili k otci. Ale jestli to v podstatě, jestli já se modlím k Panu Bohu, k Panu Ježíši nebo k Duchu Svatému, tak jestli to jako funguje, takže oni si to předají, nebo...
Aha. Jo, to je hodně dobrá otázka. Já jsem nad tím ve skutečnosti taky přemýšlel. Protože jsem si říkal, jo, modlím se k otci, mám se modlit k Ježíši, nebo se mám modlit k Duchu Svatému. Jo. A já ti musím říct, že já tomu nerozumím. Já nevím úplně odpověď. Ale co čemu rozumím je, že Bůh je trojediný, takže když se jakoby, modlím k jednomu, modlím se ke všem. A zároveň už máme trochu to poznání, že vlastně Bůh, že každá osoba Boží má nějaké své specifikum. A Kristus byl tady na zemi, a on říkal, a on je ta cesta, jo? On je ten prostředník. A zároveň, když odešel, a už tu není, tak poslal Ducha Svatého, který je tady s námi a který tady nám má pomáhat. Takže já se přiznám, že to někdy kombinuju. Mně říkám, Duchu Svatý, já říkám, Duchu Svatý, dej mi ten nápad. Potřebuji na tohle přijít, jako nevím řešení, Duchu Svatý, porad mě, jo? To je jeho úkol tady na zemi, aby nám pomáhal, radil nám, aby nás učil všemu, co nevíme, aby když čteme Boží slovo, aby nám otevřel oči, aby nám otevřel uši, aby jsme najednou to uviděli, protože já jsem hrozně nestudijní, já bych nestudoval ani teologii, ale já tomu chci rozumět, jako. A chci tomu rozumět pro svůj život, co to znamená. Jako. Takže říkám, Duchu Svatý, to je tvůj úkol, uč mě. Jo. A když se modlím, a vyznávám hříchy, tak vím, že Kristus přišel, aby za ty hříchy umřel. Jo? Jeho krev zaplatila a tak dále. Takže se modlím, Ježíši Kriste, odpust mi. Protože on dostal to právo, on vlastně, to je takový vlastně Bible právní systém, On dostal to právo, že vlastně přestože nezřešil, zemřel a tím pádem dostal to právo jakoby nám odpustit ty hříchy. Porazil ďábla. Právně. Protože ďábel měl práva, měl nárok, protože jak pán Bůh řekl, je to jasně dané. Zřešíš, zaplatíš za to. Ježíš nezřešil, zaplatil a teďka má v kapse dost peněz na to, aby zaplatil za nás. A ďábel mi nemá, je v kaši. Takže až tam Ježíši, prosím, že to zmí. A zároveň máme Boha Otce, který, o kterém čteme jakoby Biblii a já se někdy modlím Bohu Otci. A spíš je taková, jakoby, jak to zrovna cítím. Jo? Myslím si, že když budeš se modlit, Pane Bože, teďka ve smyslu Boha Otce, dej mi ten nápad, dej mi tu myšlenku, nebo odpust mi ty věci, myslím si, že to je v pohodě. Myslím si, že tam není žádný problém, protože Pán Bůh je to jediný. Ale když víme více Biblii, známe více Boha, více známe tu jeho trojjedinost, ty osobnosti, ty tři osoby, tak tu modlitbu můžeme lépe zaměřit. Jakoby, a jestli to je účinnější nebo méně účinnější, tak to se mě neptejte.
Já si myslím, že u nás je trošku takový handicap jako křesťanské zbory, ten Duch Svatý, jo? Že u nás o tom nějak, možná, že teď už víc, možná v těch průbudnějších zborech, jako se o tom víc ukážeme bavit, ale dříve já vím, že to byl takový tabu, Duch Svatý, a já třeba když mi bylo 15-16, jsem uvěřila, seznámila jsem se i s charismatikama, jako s svýma, jak pro mě to byla taková fata morgana, jo? Ale pak jsem o tom začala přemýšlet, říkám, teď vlastně to není nic, jako přesně jako Pán Ježíš, jako říká, vám posílám přímluvce, jo. A proč, abych to mohla někdy oslovit, abych ho i poznala, jako,
ano.
Jo, abych se i s ním navázala, taky užší vztah a byl součástí toho mého života, modlitevního a vůbec duchovního, jo. Třeba, jako to moc dobré, ten Jan 14:26, jo, protože tam to potvrzuje, tu pravdu, jo, že dostanete ho, a on vás bude všechno učit. A prostě určitě Duch Svatý není nic nějaký blbý, špatné, stejně jako Pán Ježíš a Bůh, Otec. A já to prožívám podobně, jak si to ty říkal, jo? Že někdy tak úplně přirozeně volám Bohu, Otci. Někdy úplně přirozeně, úplně mě to jako tak nastaví Ježíši Kristu. Jo? A někdy prostě opravdu jako vnímám, že jako mluvím v duchu. Jo, nebo že se mi stalo úplně, že začala jsem dnes dorost a normálně jsem doma vařila všechno možný a mi přicházelo tolik myšlenek. Já jsem vzala svůj papír a popisovala si ty myšlenky. Jo. A já jsem měla spoustu věcí, prala jsem do toho. Jo. A já jsem říkala, jako, co to je? Jo. A říkala, že to je Boží duch, to prostě Boží duch mluví. A já jsem s ním jako komunikovala. Jo. A nebylo to nic, jako nějaké tabu, kolikrát máme z toho pocit, možná je to v nás nějak tak trošku zapořeněné v naší dobré malina. Jak jsi to říkal, jako. A jsou různá období života taky, kdy člověk jako nejvíc inklinuje k těm modlitbám k Bohu Otci. Vidí zase prostě. A já myslím, že to je dobrý, že tak jak je spousta církví a spousta jako jo, a je jeden Bůh a ten jediný, že Pán Bůh je tak bohatý ve všem, že nám dal tento rozsah.
Já když jsem Pán Bůh jako ten, právě skrze tu modlitbu se ten náš vztah s Pánem Bohem proměňuje a zlepšuje a jde do větší hloubky v té modlitbě. A já jsem když si uvědomil, že najednou přestávám říkat Pane Bože doma, když se modlím, ale začínám mu říkat tatínku. Takové jakoby intimnější oslovení, které najednou jakoby přišlo skrz to, že prostě Pán Bůh mě jakoby přiblížil. Já jsem ho víc rád nějak, najednou prostě jsme si byli, jo, a on tak říká Ježíš, on se modlí Abba Otče. A to Abba je právě takové jakoby oslovení, jakoby jemnější pro Otce. Takže je to myslím si něco, z čeho si nemusíme dělat hlavu. Jak ty to napadne, tak se modlí a zároveň myslím si, že je skvělé, když víc rozumí věci. Nějaká další otázka?
Já jsem si slyšela i tady to, když to někdo řešil, tak jeden známý náš říkal, že ráno se modlí k Ježíši a večer k otci. Že taky to řešili.
Ještě nějak.
Někdo říká, že jako modlí se k Bohu na základě obětí Pána Ježíše Krista a v duchu.
Není o tom ten náš seminář, já tomu stejně moc nerozumím, ale někdy, když nevím, jak se modlit, to já se modlím modlitbám v jazycích. Což je taková věc, která není úplně jednoduchá vysvětlit. A já jsem z CBčka cyklometrské, kde se o těch věcí nikdy nemluvilo. Ale časem mi ty věci Pán Bůh ukázal a uvědomil jsem si, že to není důležité vůbec, jestli máme dar jazyků, jo, jestli můžeme modlit v jazycích. Není to vůbec důležité, ale je pecka, když to máme. Nebo když o to dokonce máme, když o to dokonce usilujeme. Pán Bůh to může dát každému, kdo jakoby o to usiluje, je napsané v Božím slově a já Božímu slovu věřím do posledního puntíku. Když Pána Boha prosíme o dobré věci, tak není takový, že by nám ty dobré věci jakoby nedá. Jo. A je to takové téma, kterému ne, jakoby všechny církve ho vidí stejně a já vlastně ani tomu nerozumím moc, ale nějak jsem do toho vstoupil a modlívám si v jazycích. Jakoby. A je to super. Když nevím, krápáčka, to je hruze jak modlí. Tak, jestli už nemáte žádnou otázku, ještě šance na jednu, už je to mimo seminářů, že přetahuje. Poslední věc, jenom se chci zeptat, jestli jste se někdo během toho semináře rozhodli, že to zkusíte, že si dáte 5 minutovku. Jestli jo, tak vidíte ruku. A jestli ne, tak pohodě. Já, abych to nakopnul, já jsem začal dělat to, že si dávám ráno sprchu. Jinak já jsem tak malátný, jsem tak mimozní, že prostě já nevíš tam sednu, tak jak vlezu, tak já se prostě úplně vůbec nechápu. Já si dám sprchu a to mě probere a pak jsem schopný fungovat. Jako. Dobré, tak někdy se vás zeptám, jestli vzpomenu, ať vám Pán Bůh žehná a těším se, jestli někdy uvidíme. Dříve než nebyl. Kdybyste chtěli někde ten papír, tak si ho vyfoťte, anebo urvěte.